Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, joi 26 februarie.
Corupția la scară largă rămâne o problemă a României, apreciază Departamentul de Stat la Washington.
În timp ce în Republica Moldova încălcările drepturilor omului în Transnistria și traficul cu persoane sunt menționate drept problemele cele mai mari de același Departament de Stat.
Aderarea României la NATO este un pas spre integrarea europeană, declară premierul Adrian Năstase în Parlamentul de la București.
Dublul discurs al guvernului este tema analizei de astăzi semnată de profesorul Nicolae Manolescu.
Ce implicații are dispariția președintelui Macedoniei, Traikovski, pentru viitorul politic al țării?
În încheierea emisiunii, William Totok va face cronica documentarului despre Revoluția din decembrie 89, prezentat miercuri seară de postul de televiziune Arte. Ca în fiecare an, Departamentul de Stat de la Washington a dat publicității raportul anual privind situația drepturilor omului în lume, raport care analizează situația din 196 de state. La conferința de presă la care a fost prezentat raportul, secretarul de stat american Colin Powell a declarat:
President Bush regards the defense and advancement of human rights.
Președintele Bush consideră apărarea și promovarea drepturilor omului ca una din chemările speciale ale Americii și a făcut din promovarea drepturilor omului o parte integrală și activă a politicii sale externe. De aceea, raportul anual privind situația drepturilor omului este mai mult decât o dare de seamă. Este un instrument politic vital, a ținut să precizeze secretarul de stat american.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, s-a uitat la capitolele referitoare la România și Republica Moldova.
Raportul cu privire la România scoate în evidență progresele realizate în sistemul legal, arătând că Constituția României prevede independența sistemului juridic. Cu toate acestea, se arată în document, sistemul juridic rămâne supus influenței politice. Corupția pe scară largă se menține o problemă, cu toate că pași inițiali, doar parțiali însă, au fost făcuți pentru rezolvarea acestei chestiuni, se arată în raportul Departamentului de Stat. Cu referire la organele de ordine, din România, documentul arată că în 2003, autoritățile civile au menținut controlul asupra organelor de securitate și agențiilor de informații. Sunt scoase în evidență însă anumite temeri legate de posibilă folosire a agențiilor de informații în scopuri politice.
Acesta este un aspect despre care nu se vorbește, de exemplu, în raportul de țară care privește Bulgaria.
Într-adevăr, datorită formulărilor tip și structurilor similare ale acestor rapoarte, diferențele și asemănările sunt leste de detectat și, într-adevăr, posibila folosirea serviciilor de informații în scopuri politice este menționată doar în cazul României, nu și al Bulgariei. Asta în condițiile în care celelalte progrese și neajunsuri la capitolul sistem legal și forțe de ordine sunt asemănătoare. În ambele cazuri se arată că anumiți membri ai forțelor de securitate au comis serioase încălcări ale drepturilor omului.
Ce alte tipuri de abuzuri sunt menționate în raportul cu privire la România?
Bătăi în arestul poliției, hărțuiri și folosirea forței împotriva unor romi, se arată că, deși au fost realizate progrese în reformarea poliției, cazuri de tratament inuman și degradant al deținuților încă au mai fost semnalate. Raportul arată că investigațiile legate de abuzuri comise de poliție se dovedesc îndelungate și se soldează foarte rar cu inculpări și pedepse. Analiștii Departamentului de Stat apreciază că condițiile din închisorile românești s-au îmbunătățit într-o oarecare măsură, dar rămân încă foarte dure. Pe locuri, în 2003, autoritățile române au violat interdicția vizând arestul și detenția arbitrară.
Valeriu Sela, din câte înțelegem, un capitol important al raportului este consacrat obstacolelor în calea libertății presei.
Departamentul de Stat apreciază că acțiuni sau uneori inacțiunea guvernului român au dus la limitarea libertății de expresie și a libertății presei. Se constată în 2003 tendința de intimidare, hărțuire și recurgere la violență împotriva unor ziariști care au criticat activități guvernamentale sau oficialități guvernamentale sau din partidul de guvernământ. Grupări religioase care nu sunt recunoscute oficial în România s-au plâns de tratament discriminatoriu. Între alte probleme menționate de raport se numără hărțuirea unor membri ai minorităților religioase, violență și discriminare îndreptate în unele cazuri împotriva femeilor, precum și rămânere în urmă restituirea unor proprietăți confiscate de regimul comunist. Raportul mai menționează cazuri de amestec al guvernului în activități ale unor sindicate. O altă chestiune pe care Departamentul de Stat o semnalează este traficul cu femei și fete în vederea prostituției, menționându-se însă că guvernul a făcut pași importanți în direcția rezolvării acestei chestiuni.
La capitolul care descrie abuzuri îndreptate împotriva libertății presei, câte cazuri în care ziariști au fost agresați sunt menționate în raportul despre România?
Este citat Centrul pentru Jurnalism Independent independent de la București care arată că în 10 incidente majore separate, 14 ziariști au fost maltratați fără ca aceste incidente să se solteze cu arestări și puneri sub acuzare. Dar mai sunt menționate și cazuri de intimidare și șantaj, având ca țintă membrii ai presei. Raportul arată că în România anumite legi care reglementează libertatea de exprimare au continuat în perioada analizată să stârnească îngrijorare. Pe linia comparației începute, în Bulgaria au fost înregistrate în 2003 două cazuri de violență împotriva unor ziariști, în ambele fiind bănuite de implicare elemente mafiote.
Care sunt concluziile Departamentului de Stat cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova?
Un paragraf introductiv este consacrat alegerilor din 2001, considerate în general libere și echitabile, cu excepția regiunii transnistrene. Raportul apreciază că, în materie de independență juridică, situația lasă de dorit, judecătorii fiind supuși la diverse influențe din afară, sistemul fiind subminat și de corupție.
Ce arată raportul cu privire la activitatea economică din Republica Moldova? Știindu-se că, în anumite cercuri de analiști americani, libertatea economică e un criteriu esențial pentru judecarea cadrului politic.
Dincolo de datele statistice și demografice, raportul amintește că piața neagră reprezintă în Moldova între 30 și 70% din activitatea economică. Guvernul de la Chișinău estimează, continuă raportul, că circa 80% din populația țării trăiește sub ceea ce este stabilit drept indicele sărăciei. Referirile Departamentului de Stat vizează și încălcări ale drepturilor omului, fiind criticate în special autoritățile transnistrene. De exemplu, raportul arată că în Republica Moldova cetățenii sunt liberi să acționeze pentru schimbarea regimului, drept care este restricționat sever în Transnistria. Departamentul de Stat mai arată că în Republica Moldova domnește convingerea că forțele de securitate monitorizează personalități politice, recurgând la înregistrarea neautorizată a convorbirilor și efectuarea de percheziții ilegale.
Ce arată Departamentul de Stat american cu privire la libertatea presei din Republica Moldova?
Se vorbește despre anumite restricții, între care și legislația cu privire la calomnie și defăimare, care duce la autocenzură. În 2003, se arată în raport, guvernul de la Chișinău a luat măsuri de limitare a dreptului la asociere. Traficul cu persoane, femei și fete, rămâne o mare problemă. Cu referire la autoritățile transnistrene, se arată că acestea continuă să recurgă la tortură și arestări arbitrare. Organizații pentru drepturile omului nu au primit dreptul de a vizita deținuți. În 2003, autoritățile transnistrene au hărțuit ziariști, au restrâns dreptul la liberă asociere și la practicarea religiei și au luat măsuri discriminatorii împotriva vorbitorilor de limbă română.
Cu Valeriu Sela, sta de vorbă Lucian Ștefănescu. Corupția la scară largă, influența politicului asupra sistemului juridic, abuzurile la adresa ziariștilor, toate sunt critici care între timp se regăsesc și în raportul amendat despre România al Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European. Efectul cumulativ al acestor critici s-a făcut resimțit în discursurile ținute astăzi în plenul Parlamentului de președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase, Parlament reunit pentru a vota aderarea României la NATO. De la București, relatează Sabina Fati.
Atât Adrian Năstase cât și Ion Iliescu și-asumă succesul aderării României la NATO, insistând asupra valorii istorice a momentului. Opoziția amintind însă că sărbătoarea intrării în Organizația Nord-Atlantică trebuie făcută și cu gândul spre Uniunea Europeană. Liberalii au readus în discuție problemele grave ale guvernării Năstase, amintite recent și în documente ale Uniunii Europene, dar și în cele ale Statelor Unite, și anume justiția aflată la îndemâna politicului, corupția extinsă în structurile administrației centrale, dar și necesitatea reformării serviciilor secrete și a armatei. Deputatul PD Sorin Frunză Verde a declarat că intrarea în NATO trebuie să genereze o reabilitare internă la standardele euroatlantice, în vreme ce senatorul UDMR Caroi Sabo a avertizat că trebuie întărit controlul parlamentar asupra achizițiilor militare, precizând că acesta trebuie să fie mai eficient în ceea ce privește accesul la informațiile clasificate. Deputatul PSD Ovidiu Cameliu Petrescu a recunoscut în același timp că România trebuie să facă reforme economice, politice, dar și la nivelul mentalităților, menționând că pe termen scurt cheltuielile militare vor crește, dar că pe termen mediu și lung vor fi mai mici decât dacă România ar fi rămas în afara alianței. Primul ministru nu a ezitat să facă risipă de adjective, notând că România a trecut definitiv în partea cea mai bună a istoriei sale, pomenind în mod neașteptat că toate forțele politice guvernamentale de după 1989 au contribuit la procesul devenirii României ca stat NATO. Năstase a ținut să spună că guvernul nu va rata angajamentul politic esențial, precizând că aderarea României la NATO nu este intrarea într-un labirint, ci este parte din drumul precis până la aderarea la Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina! Guvernul continuă să aibă un dublu discurs, unul pentru străinătate și unul pentru consum intern. Este în tot cazul părerea profesorului Nicolae Manălescu, care analizează acum replicile Bucureștiului la ultimele critici formulate mai ales de forurile europene.
Ieri, miercuri, primul ministru și ministrul de externe al României au făcut o vizită fulger la Bruxelles ca să prezinte oficial răspunsul guvernului la raportul doamnei Nicholson adoptat de Comisia de Politică Externă a Parlamentului European. Textul răspunsului n-a fost încă publicat. Conținutul lui a fost dezvăluit în parte de către domnul Joana într-o emisiune de televiziune de miercuri noaptea, când ministrul de externe a tradus din engleză câteva pasaje. Domnului Romano Prodi, textul cu pricina i s-a părut doar o listă de priorități pentru următoarele luni. Orice ar fi, se impun mai multe observații. Prima este că guvernul, și nu pentru întâia oară, recurge la un dublu limbaj. Unul pentru noi cei din țară, altul pentru oficiali europeni. Ce ne-au spus nouă guvernanții în zilele scurse de la adoptarea în unanimitate a raportului baronesei Nicholson diferă și în fond și în formă de ceea ce am înțeles de la domnul Joană că se găsește în textul prezentat la Bruxelles. Mai ales tonul care face muzică a fost surprinzător în comentariile pentru interior ale premierului și ale președintelui. Domnul Iliescu, de pildă, a acuzat opoziția că se lasă manevrată de ciomăgari și refuză să accepte că integrarea e o problemă de interes național. Ca și cum nu întârzierea reformei și încălcarea acordurilor internaționale ar fi de vină pentru vorba dulce a doamnei Nicholson din versiunea ultima raportului reorientarea procesului de aderare, ci faptul că nici măcar întrebată opoziția s-a alarmat de termenii raportului. Domnul Năstase, vădit agasat, a susținut mereu că raportul e în esență pozitiv. Ideea reluată și de președinte de astfel. Dacă guvernul actual nu poate face singur și rapid ceea ce n-au făcut guvernele CDR, vechea amarotă a moștenirii grele. Una peste alta, în țară, liderii partidului la putere și șeful statului au încercat să acrediteze ideea că totul e în regulă, cu excepția faptului că Bruxelles ar fi încercat perfid să pună de o cabală antiromânească și pro-bulgărească. Despre axareului din opoziție, care e lipsită de patriotism, ce să mai zicem. Azi noapte, domnul Jean a venit cu o poziție complet diferită. Pe de o parte, a admis că e necesară o dezbatere politică pe marginea stadiului negocierilor, implicând Parlamentul, cam uitat de la o vreme de precipitatele ordonanțe de urgență. A admis și că o doză de politicianism, cuvântul al domniei sale, e inevitabilă într-un an electoral. Guvernul PSD, a spus domnia sa, are ghinionul de a fi nimerit vârful procesului de negociere tocmai în 2004. Bulgarii au avut ei șansa de a fi dat, tot vorba domnului Joană, cu fundul de pământ, cu un deceniu în urmă, ceea ce i-a trezit la realitate. S-ar zice că noi am avut neșansa de a nu fi dat cu fundul de pământ la timp, deci de a nu fi intrat în colaps financiar și că asta ne-a cam întârziat deșteptarea. Pe de altă parte, am aflat că răspunsul guvernului n-ar fi doar o listă, ci un text concret, meticulos și ferm. Domnul Joană a zis robust, printr-un calc din engleză. Și că el ar conține termene clare, ultimele fiind la jumătatea anului 2004. Domnul Joana a oferit și exemple. Se va mai vota odată codul penal ca să se scoată insulta și calomnia din posibilele acuzații aduse presei. Se va face o școală administrativă din care să iasă prefecți profesioniști ca să nu se mai spună că sunt politici, oamenii ai guvernului în județ. Reforma justiției va fi definitivată rapid, eliminându-se orice posibilă imixtiune a ministerului, care e politic, în judiciar. Până la 15 martie, a mai spus domnul Joană, va fi prezentat Parlamentului proiectul legii adopțiilor ca să fie blocată orice ilegalitate și mai ales să nu mai existe sentimentul multora că adopțiile internaționale au devenit monedă de schimb pentru guvernanță, relațiile cu partenerii externi. Bruxelles a avut deja primele reacții. Pe a domnului Prodi, președintele Comisiei Europene, am citat. Președintele Parlamentului European, care s-a întâlnit cu domnul Năstase, a spus ceea ce era de așteptat, că România trebuie să fie atentă la semnale de felul celor primite recent. Președintele Comisiei de Politică Externă, Elmar Brok, aștepta încă forma scrisă a răspunsului guvernului român, ca și doamna Nicholson, care nu văzuse nici ea textul și care a declarat că îl va citi cu interes dacă problema domniei sale nu sunt vorbele, ci faptele. Ce ar mai fi de spus? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:15 și vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan. Trecem în Republica Moldova, unde noul ministru de externe, Andrei Stratan, a ținut o conferință de presă, în cadrul căreia a cerut din nou României să-și respecte promisiunea de a semna tratatul de bază cu Republica Moldova. Totodată, Stratan a reconfirmat orientarea țării sale spre Uniunea Europeană. De la Chișinău, Lina Grâu.
Noul ministru de externe de la Chișinău, Andrei Stratan, speră că Bucureștiul va accepta reluarea discuțiilor privind tratatul de bază bilateral cu Republica Moldova, document negociat și parafat în anul 2000 și abandonat după ultimele alegeri parlamentare din anul 2001. Într-o conferință de presă susținută astăzi la Chișinău, Andrei Stratan a declarat referitor la relațiile cu România.
Noi foarte mult regretăm că parcursul ultimilor ani ce au fost stabilite unele înțelegeri privind necesitatea elaborării și semnării unor documente, cum ar fi chiar și tratatul de bază, și foarte mult regretăm că una din părți, dar nu Republica Moldova, deci puțin și-a schimbat viziunea și poziția. Sunt toate posibilitățile și gândim noi că vom avea și înțelegere și reciprocitate și din partea colegilor noștri de la București, ca să ne așezăm la masa de negocieri și să discutăm punct cu punct din problemele care împiedică la semnarea acestor documente deosebit de importante, nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru România.
În altă ordine de idei, Andrei Stratan a reiterat orientarea Republicii Moldova către Uniunea Europeană, menționând că această opțiune strategică este, citez, una ireversibilă. Ministrul moldovean de externe s-a arătat extrem de optimist în ceea ce privește șansele de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit lui Stratan, oficialii europeni au lansat săptămâna trecută mesaje de susținere pentru aspirațiile europene declarate de autoritățile de la Chișinău în cadrul celei de-a doua runde de negocieri pe marginea planului individual al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, elaborat în cadrul programului privind noi vecini ai Europei extinse.
Uniunea Europeană destul de clar a menționat că Republica Moldova are perspectivă europeană, ușa de integrare în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova nu este închisă. Un răspuns mai clar, mai optimist, nu știu dacă ar putea să fie pentru țara noastră. Uniunea Europeană a oferit și va oferi Republicii Moldova o atenție și posibilități mai mari decât cele care până acum le-au oferit unor state din Balcanii Occidentali.
Andrei Stratan a mai spus că în anul 2007 Republica Moldova dorește să înceapă negocierile de acordare a statutului de membru asociat la Uniunea Europeană, menționând că succesele pe calea obținerii unui asemenea statut sunt în dependență directă de progresele ce vor fi obținute de Chișinău pe plan intern în realizarea planului individual de acțiuni elaborat în comun cu Bruxelles. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Președintele Macedoniei, Boris Traikovski, a murit în această dimineață într-un accident de avion petrecut deasupra Bosniei. Președintele era în drum spre Mostar, fiind însoțit de 6 alte persoane. Nimeni nu a supraviețuit. Potrivit autorităților bosniace, în momentul accidentului ploua foarte tare și era o ceață densă. Traikovski, în vârstă de 47 de ani, fusese ales președinte al Macedoniei în 1999. Mandatul lui a fost marcat de tensiuni crescânde între majoritatea slavă și minoritatea albaneză. În anul 2001 însă, Traikovski a reușit să negocieze un compromis între cele două părți, reușind astfel să evite și izbucnirea unui război civil. În ultimul discurs ținut de președintele Traikovski miercuri, el declara între altele:
noi trebuie să garantăm că Republica Macedonia va deveni în curând membră a Uniunii Europene. Astăzi, premierul macedonian urma să înainteze Irlandei oficial cererea țării sale de a începe negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, formalitate care a fost amânată. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere pentru zona Balcanilor, Petiu Petkov, ce consecințe are dispariția lui Traikovski pentru viitorul Macedoniei.
Dispariția președintelui Boris Traikovski va putea deschide calea spre destabilizarea situației în Macedonia, afectând țările vecine și, în primul rând, provincia Kosovo. Traikovski și-a început carieră politică în 1992 în postul de consilier al premierului de atunci, Ljupču Gheorgheski. A jucat un rol special în perioada războiului din Kosovo, când granițele Macedoniei au fost deschise pentru miile de refugiați albanezi. Traiculski a contribuit într-o măsură hotărătoare la semnarea acordurilor de la Ohrid, care au pus capăt rebeliunii albaneze și au făcut posibilă desfășurarea în condiții normale a alegerilor parlamentare anticipate. Președintele a militat neobosit în favoarea integrării europene și euroatlantice a Macedoniei. Tragicul incident de la Stolăt, însă, a dus la amânarea ceremoniei depunerii de către primul ministru Țărvencuschi a cererii oficiale de aderare a Macedoniei la Uniunea Europeană. Traiculski a fost apreciat în egală măsură de principalele două comunități, cea macedoniană și cea albaneză. El a avut mari șanse de a câștiga un al doilea mandat prezidențial, în ciuda criticilor tot mai insistente din partea liderilor aripii naționaliste a formațiunii sale, VMRO-DPMN. Opoziția democrată nu dispune de un lider de talie lui Traiculski, capabil de a câștiga alegerile prezidențiale anticipate care urmează să fie organizate în termen de 40 de zile. În aceste condiții este aproape sigură victoria candidatului forțelor comuniști, ceea ce va putea afecta echilibrul fragil între partidele macedonene și cele albaneze. Lideri naționaliști din Bulgaria și Macedonia au lansat ipoteza unui act terorist, amintind despre cele trei tentative nereușite de asasinare a președintelui în iunie 2001. Predecesorul lui Traiculski, Kiru Grigorov, a fost grav rănit în 1995 de atacanți necunoscuți. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflat la Washington, Mihail Saakashvili, președintele Georgiei, a fost primit miercuri de liderul american George Bush, cei doi întâlnindu-se ulterior cu presa. Exercițiul diplomatic este urmărit de comentatori în lumina raporturilor Georgiei cu Rusia, iar Saakashvili a avut grijă să le declare ziariștilor: activăm serios și pentru îmbunătățirea relațiilor noastre cu Rusia. Am avut o convorbire foarte interesantă cu președintele Putin la Moscova și cred că Rusia ar trebui să ne devină un partener de încredere și să îmbunătățim relațiile. Dacă raporturile cu Rusia sunt în evoluție, cele cu Statele Unite sunt diferite, Georgia fiind mândră să fie un prieten și aliat al Americii, a spus președintele. Iar Saakashvili insista: cooperarea și prietenia noastră nu se referă doar la securitate, dar și la economie. Înainte de toate, este însă vorba de valori pe care le împărtășim. Ziariștii au cerut președintelui Bush să-și spună părerea despre așa-numitul angajament de la Istanbul din 1999, în baza căruia Rusia a acceptat să-și retragă forțele staționate în Georgia. Liderul american a răspuns: așteptăm ca guvernul rus să-și onoreze angajamentul de la Istanbul. Acesta a făcut foarte clar că Rusia va trebui să părăsească bazele militare. Vom continua să lucrăm cu președintele Saakashvili și cu președintele Putin asupra acestui angajament. Bush a apreciat și deplasarea liderului georgian la Moscova drept un gest pozitiv și sofisticat pe calea asigurării unor bune relații între cele două țări. Rămâne de văzut în ce măsură Rusia este dispusă să-și retragă militarii din Georgia. Rusia are o lungă istorie de a răspunde nefavorabil atunci când este supusă presiunii externe, este părerea unui profesor de științe politice și relații internaționale de la Universitatea George Washington din capitala americană. Intervievat de un corespondent al postului nostru de radio, profesorul în cauză, James Goldgeier, spune astăzi că referința președintelui Bush la angajamentul de la Istanbul ar putea fi interpretată drept o presiune externă, dar, continua el, a reaminti este o formă de presiune, dar cred că în contextul diplomatic și exprimarea frazei, formularea este mai mult decât acceptabilă. Nu a fost un limbaj de tip ultimativ. Dacă Rusia va și reacționa la acest mesaj, rămâne o chestiune deschisă.
Trecem în Iran, unde mulți analiști se întreabă în aceste zile ce politică și mai ales ce politică externă va duce noul guvern, guvernul conservator. Sandu Eftode are opiniile câțorva analiști.
Încotro se îndreaptă Iranul după victoria forțelor conservatoare în alegerile de vinerea trecută. Este o întrebare la care încearcă să răspundă analiștii politici din Iran. Liderul conservator Gholam Ali Hadadadel a declarat că reformele economice vor fi o prioritate. De asemenea, vor fi respectate drepturile și libertățile civile. Reformiștii amintesc însă că în ultimii ani forțele conservatoare au închis câteva publicații liberale, au obținut întemnițarea unor studenți, jurnaliști și intelectuali. Mai mulți reformiști s-au arătat îngrijorați că, după victoria în alegeri, conservatorii vor limita libertățile sociale și politice. Jurnalistul Jafar Golabi este de părere că nu există dubii că forțele conservatoare sunt capabile de asemenea acțiuni, dar dacă le vor întreprinde, își vor prejudicia victoria obținută în urma alegerilor. Dacă ar recurge la asemenea măsuri, ca arestările, aceasta ar demonstra că sunt slabi și că au diferite probleme. Profesorul de politologie al Universității din Teheran, Zadegh Zibakalam, consideră că forțele conservatoare vor evita măsuri represive la adresa adversarilor politici. Ei au câștigat alegerile, au revenit la putere și se simt foarte puternici. Ei vor încerca să le spună tuturor criticilor, fie americanii, europenii sau reformiștii de acasă: iată că nu suntem atât de răi pe cât ați încercat să ne prezentați. Nu suntem atât de înrăiți și nu urmărim măsuri coercitive și represive.
Canalul franco-german de televiziune Arte a prezentat miercuri 25 februarie, cu o seară în urmă, deci filmul documentar intitulat Șahmat, strategia unei revoluții. Filmul, realizat de jurnalista austriacă Susanne Brandstetter, reia tema obsesivă a conspirației internaționale care ar fi fost la originea Revoluției Române din decembrie 1989. Vă invităm să ascultați în minutele următoare cronica filmului, semnată de corespondentul nostru din Berlin, William Totok.
Relativizând spontaneitatea răscoalei populare anti-ceaușiste, autoarea filmului, Susanne Brandstetter, susține într-un interviu acurat revistei 22, citez: totul face parte dintr-o strategie mai mare care a fost dezvoltată mai ales de Statele Unite. Am chiar citatul. Filmul încearcă să demonstreze că Revoluția Română practic a fost rezultatul acțiunilor concertate puse la cale de CIA-ul american și KGB-ul sovietic. Explicația pentru coaliția celor două servicii secrete adversare rămâne vagă și se rezumă la aserțiunea că Ceaușescu trebuia eliminat. Imaginile de la întâlnirea Bush-Gorbaciov din Malta, montate în film, au funcția de a sugera veridicitatea complotului orchestrat de liderii celor două superputeri. Aserțiunea speculativă de bază a jurnalistei se sprijină de-a lungul filmului pe numeroase declarații îndoielice și nu pe dovezi certe. Astfel, scenariul ocult pe care și-l imaginează jurnaliste prinde contururi în declarațiile unui lucrător al serviciilor secrete franceze, învăluit de nimbul conspirativității. Fără a depăși sfera teoriilor strategice de sertar, acesta descrie cum poate un serviciu secret să influențeze derularea unor evenimente, să destabilizeze situația internă și nu în ultimul rând să organizeze o revoluție. Gheorghe Rațiu, fostul șef al Direcției I a Securității, confirmă declarațiile aiuritoare ale colegului său francez, susținând că prăbușirea lui Ceaușescu este rezultatul acțiunilor conspirative puse la cale de servicii secrete străine. Fără a prezenta vreun individ în carne și oase, instruit în tabele de refugiați din Ungaria, Austria sau Germania, filmul redă doar aserțiunile vagi ale fostului prim-ministru ungar Miklós Németh. Un alt martor cheie pentru teza strategiei de subminare externă a regimului Ceaușescu, prezentat în film, este jurnalistul german Dagobert Lindlau. Într-un reportaj difuzat de televiziunea germană la sfârșitul anului 1988, Lindlau a încercat să convingă opinia publică internațională că programul de sistematizare nu a fost nimic altceva decât o gogoașă propagandistică occidentală. La vremea respectivă, atitudinea, chipurile obiective a lui Lindlau fusese apreciată inclusiv de către Ceaușescu. În semn de recunoștință pentru serviciile de cosmetizare a imaginii internaționale degradate a dictatorului, Ceaușescu a acceptat în preajma ultimului congres PCR să-i acorde lui Dagobert Lindlau un interviu. Filmul se pierde în detalii neconvingătoare și fanteziste, creând o sumedenie de confuzii irritante, chiar și pentru amatorii unor scenarii conspiraționiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În
încheierea emisiunii, vă reamintim principalele titluri. Corupția la scară largă rămâne o problemă a României, se arată în raportul anual al Departamentului de Stat american asupra situației drepturilor omului în lume. Referitor la Republica Moldova, în același raport se vorbește despre încălcările drepturilor omului în Transnistria și despre traficul cu persoane. Aderarea României la NATO este un pas spre integrarea europeană, afirmă premier Vladian Năstase în Parlamentul de la București. Cu aceasta, Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?